Καλωσορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικός και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα τόπο μακρινό και μαγικό, ζούσε ο Σιρονίν. Και ο Σιρονίν ήταν διαφορετικός από όλα τα άλλα πλάσματα. Ήταν μισός άνθρωπος και μισός ξωτικό. Καθόλου εύκολο δεν ήταν αυτό, γιατί ποτέ του δεν ένιωθε ότι ανήκει κάπου απόλυτα, ότι ταιριάζει. Ούτε στον κόσμο των ανθρώπων χωρούσε, μα ούτε και στον κόσμο των νεράιδων και των ξωτικών. Πάντα εκείνος ήταν ο διαφορετικός. Ωστόσο, για να λέμε και την αλήθεια, οι νεράιδες και τα ξωτικά ήταν πολύ πιο ευγενικά από τους ανθρώπους και πάντα τον καλούσαν στα γλέντια τους και στις μεγάλες γιορτές που έκαναν για να γιορτάσουν την αλλαγή των εποχών. Και ήταν τόσο ιδιαίτερες, μοναδικές αυτές οι γιορτές, που όμοιές τους κανείς δεν θα βρει στον κόσμο των ανθρώπων. Στην κοιλάδα κάτω από το παλάτι του βασιλιά τους μαζεύονταν όλα τα ξωτικά και οι νεράιδες και στείνανε ξεφαντώματα και πανηγύρια. Φαγητό και πιωτό έρεε ανάφθονα. Τα γέλια και οι μουσικές ήταν ασταμάτητα. Οι χοροί και τα τραγούδια δεν είχαν τελειωμό και τα πειράγματα και οι φωνές συνεχίζονταν μέχρι να φανούν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Μα μία ήταν εκείνη η γιορτή που ξεχώριζε από όλες και από που δεν έλειπε ποτέ κανένας, ούτε ξωτικό, ούτε νεράιδα. Η παραμονή του Μπελτέιν, τις πρώτες μέρες του Μαγιού. Ξεχωριστή γιορτή, ιδιαίτερη, και όλοι την περίμεναν κάθε χρόνο πώς και πώς. Όχι μόνο για το τρικούβερτο γλέντι που γινότανε, αλλά περισσότερο για το θρύλο που τη συνόδευε. Βλέπετε, ο θρύλος έλεγε ότι όποιος το βράδυ της παραμονής του Μπελτέιν, ακριβώς την ώρα που θα σημάνουν μεσάνυχτα, κοιταχτεί στα νερά της λίμνης που στολίζει τον κάμπο κάτω από το παλάτι του βασιλιά των ξωτικών, τότε θα αντικρίσει στα κρυσταλλένια νερά της το πρόσωπο εκείνου που είναι γραφτό να αγαπήσει. Και έτσι, κάθε χρόνο, ο ένας πίσω από τον άλλον, ξωτικά και νεράιδες, όλοι γεμάτοι αγωνία και κρυφές ελπίδες, έτρεχαν στη λίμνη να κοιτάξουν τα γαλάζια νερά της, να δουν το πρόσωπο αυτό που ήταν γραφτό να σημαδέψει την καρδιά τους. Ετούτη τη φορά λοιπόν, να και ο Σιρονίν. Μαζί με άλλα ξωτικά, ανεβαίνει και αυτό στο μικρό λόφο που οδηγεί στο παλάτι του βασιλιά. Πάνε με λαχτάρα στη λίμνη που κρύβεται πίσω από το παλάτι, στη λίμνη που τις νύχτες με πανσέλινο γίνεται όλη ένα φεγγάρι, στη λίμνη που για μια μόνο βραδιά τον χρόνο και για μια μόνο στιγμή κρατά τα μυστικά της αληθινής αγάπης. Το μεγάλο ρολόι στο παλάτι χτυπάει μεσάνυχτα. 12 χτύπη. Ξεκάθαρη, σταθερή, δυνατή, όπως η χτύπη μιας καρδιάς ερωτευμένης. Ο Σιρονίν διστάζει. Τι θα αντικρίσει άραγε σαν κοιτάξει? Ποια είναι γραφτό να αγαπήσει εκείνος που γεννήθηκε ανάμεσα σε δύο κόσμους, έξω από δύο κόσμους, εκείνος που ο άνθρωπος δεν είναι, μα ούτε εξωτικό, εκείνος που είναι μόνος, που δεν ανήκει πουθενά? Στον 12ο χτύπο, ο Σιρονίν βρίσκει επιτέλους το θάρρος και κοιτά στο νερό. Και η καρδιά του πάει σε χίλια κομμάτια. Γιατί το πρόσωπο που το νερό του μαρτυρά είναι πεντάμορφο. Το πρόσωπο που αντικρίζει στο νερό το γνωρίζει ήδη και ήδη το αγαπά. Είναι η πριγκίπισσα Σεγκάν, η πανέμορφη κόρη του βασιλιά των νεράιδων και των ξωτικών. Πώς θα μπορούσε αυτός να κερδίσει την καρδιά της, την πριγκίπισσα Σεγκάν που την αγάπη της διεκδικούν οι ωραιότεροι και οι πιο ξακουστοί ήρωες από τον νεράιδο κόσμο, την πριγκίπισσα Σεγκάν που θα μπορούσε να έχει όποιον ήθελε από όποιον κόσμο ήθελε? Πώς θα γυρνούσε εκείνη να κοιτάξει το Σιρονίν? Γιατί ο Σιρονίν όμορφος δεν ήταν, καθόλου μάλιστα, ούτε και ιδιαίτερα γενναίος, μισός άνθρωπος και μισός ξωτικό. Ο Σιρονίν Το μόνο που έκανε με επιτυχία ήταν τους πάντες να γελάνε με την εμφάνισή του. Τα τριγωνικά αυτιά του και τη γαμψή του μύτη. Το καχεκτικό ανθρώπινο σώμα του που κατέληγε σε κάτι κοντά και χοντρά δάχτυλα ξωτικού. Πώς θα μπορούσε να αγαπήσει ένα τέτοιο πλάσμα η πεντάμορφη πριγκίπισσα Σεγκάν? Σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν ο Σιρονίν. Δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν έβρισκε καν τρόπο να την κάνει να τον προσέξει για κάτι άλλο εκτός από την απίστευτη ασχήμια του. Πόσο μάλλον να τον αγαπήσει. Κάτι τέτοιο του φαινόταν πραγματικά αδιανόητο. Βυθισμένος όπως ήταν στις έγνοιες του, μη βλέποντας άλλη λύση πιθανή, ο Σιρονίν θυμήθηκε τη μάγισσα των μεταμορφώσεων. Βέβαια, αυτή θα έδινε τη λύση στο πρόβλημά του. Θα μπορούσε σίγουρα να τον βοηθήσει, γιατί μόνο εκείνη είχε τη δύναμη να αλλάζει μορφές στα πλάσματα του κόσμου όλου. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Σιρονίν πήγε στη μάγισσα και χωρίς να χάνει καιρό, της εξήγησε τι ακριβώς ήθελε. «Μπορείς να το κάνεις?» ρώτησε με αγωνία, αφού της είπε τι ζητούσε. «Φυσικά και μπορώ. Μπορώ να σου φτιάξω μια μάσκα που θα ταιριάξει στο πρόσωπό σου τόσο καλά που όλους θα τους ξεγελάσεις. Θα έχεις το πρόσωπο ενός γοητευτικού άνδρα, ενός αληθινού ήρωα και κανείς ποτέ δεν θα μπορεί να φανταστεί το πρόσωπο που κρύβεται από πίσω. Αλλά σκέψου καλά, Σιρονίν. Είναι πράγματι αυτό που θέλεις?» «Ναι, αυτό είναι που θέλω», απάντησε αποφασιστικά ο Σιρονίν. Λίγες μέρες αργότερα εμφανίστηκε και πάλι στο καλύβι της μάγισσας για να πάρει τη μάσκα του. Ήταν έτοιμη και όλα ήταν όπως του τα είχε υποσχεθεί η μάγισσα. Τη στιγμή που ακούμπησε τη μάσκα στο πρόσωπό του, αμέσως μεταμορφώθηκε σε ένα πανέμορφο δυνατό άντρα που σίγουρα καμιά γυναίκα δεν θα μπορούσε να του αντισταθεί. Ενθουσιασμένος και γεμάτος αυτοπεποίθηση, ο Σιρονίν ξεκίνησε για το παλάτι του βασιλιά με σκοπό να ζητήσει σε γάμο την όμορφη πριγκίπισσα Σεγκάν. Καμαρωτός και περήφανος για τη νέα του μορφή, μπήκε στη μεγάλη αίθουσα του θρόνου. Υποκλήθηκε μπροστά στον βασιλιά και στην πριγκίπισσα και παρουσίασε τον εαυτό του. Μα η απάντηση της πριγκίπισσας τον χτύπησε σαν κεραυνός. «Ευχαριστώ πολύ. Μα τι να κάνω έναν ακόμα γενναίο ήρωα, έναν ακόμα γοητευτικό άντρα. Ξέρεις πόσους σαν και σένα έχω δει μέχρι σήμερα? Οι καλύτεροι πολεμιστές της χώρας έχουν έρθει εδώ να ζητήσουν το χέρι μου. Όλοι σπουδαίοι, όλοι ωραίοι και γοητευτικοί σαν και σένα. Όλοι ερωτευμένοι πιότερο με τον εαυτό τους παρά με εμένα. Όχι, όχι, μπορείς να πηγαίνεις. Δεν χρειάζομαι άλλον ήρωα. Άλλωστε, έχω δει το πρόσωπο εκείνου που είναι γραφτό να αγαπήσω. Το έχω δει στο όνειρό μου, καθώς κοίταζα, λέει, τα καθαρά νερά της λίμνης που μιλά με την αλήθεια της καρδιάς. Δεν ήταν όμορφος και γεροδεμένος σαν πολεμιστής, αλλά η ψυχή του έμοιαζε τόσο ευγενική. Δεν φαινόταν να είναι καμιάς λογής ήρωας, αλλά το ξέρω ότι θα με κάνει ευτυχισμένη, θα με κάνει να γελώ, να χαίρομαι την κάθε μου μέρα». Ο Σιρονίν έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. Ντροπιασμένος και τρελαμένος έτρεξε έξω από την αίθουσα του θρόνου, έξω από το παλάτι. Έτρεχε και έτρεχε χωρίς σταματημό. Κατέβηκε το λόφο χωρίς να σταθεί ούτε λεπτό, χωρίς να μπορεί να ορίσει τη σκέψη του. Έτρεχε σαν κυνηγημένος, χωρίς προορισμό. Μόνο έτρεχε, έτρεχε. Τα βήματά του τον έφεραν στην καλύβα της μάγισσας των μεταμορφώσεων. Προσπαθώντας να βάλει τα λόγια του σε μία σειρά, της είπε όλα όσα συνέβησαν. Την παρακάλεσε να τον κάνει όπως ήταν πριν, μισό άνθρωπο και μισό ξωτικό, να του δώσει πίσω τα τριγωνικά αυτιά του και τη γαμψή μύτη του, το καχεκτικό ανθρώπινο σώμα του που κατέληγε στα κοντά και χοντρά δάχτυλα ξωτικού, να του δώσει τη δική του πραγματική μορφή, τον πραγματικό του εαυτό. «Σιρονίν, άκουσέ με. Σου έδωσα ό,τι μου ζήτησες. Δεν μπορώ να το αντιστρέψω. Δεν έχω τη δύναμη. Λυπάμαι. «Μα δεν μπορώ να σε βοηθήσω», είπε συμπονετικά η μάγισσα. Ο Σιρονίν ένιωθε να χάνει την ανάσα του. Γιατί να είχε ζητήσει αυτή την καταραμένη μάσκα? Γιατί να είχε αρνηθεί το πρόσωπό του? Τι θα έκανε τώρα, τι θα έκανε? Την αγαπούσε την πρικίπισσα, την αγαπούσε αληθινά και ο πόνος ήταν αβάσταχτος. Τι θα έκανε, πώς θα ζούσε μακριά της? Απελπισμένος όπως ήταν και βλέποντας πως δεν υπήρχε τίποτε άλλο να κάνει, αποφασισμένος πως δεν μπορεί να ζήσει μακριά της, παρουσιάστηκε και πάλι στην πριγκίπισσα και της πρόσφερε ταπεινά τις υπηρεσίες του. Τη ζήτησε να τον αφήσει έστω να την υπηρετεί. Και η πριγκίπισσα Σεγκάν δέχτηκε. Οι μέρες έρχονταν και έφευγαν και ο Σιρονίν έμενε πιστός δίπλα στην αγαπημένη του, δούλος και υπηρέτης της, να υπακούει κάθε της θέλημα, να τρέχει για ό,τι του ζητούσε, να αντέχει και να υπομένει τα κοροϊδευτικά σχόλια από τους γαμπρούς που καθημερινά κατέφθαναν στο παλάτι, διεκδικώντας να την κάνουν γυναίκα τους. «Κοιτάξτε αυτόν τον κακομύρη», έλεγαν. «Τι ανόητος και τι άχρηστος που είναι. Εμείς καθημερινά πολεμάμε γενναία και προστατεύουμε τον κόσμο μας από κάθε εχθρό και αυτός τρέχει πίσω από τα φουστάνια της πριγκίπισσας. Κάθεται όλη μέρα μέσα στο σπίτι και περιμένει διαταγές από μια γυναίκα. Τι σοϊ ήρωας είναι αυτός. Τίποτα δεν αξίζει». Έτσι περνούσαν οι μέρες του Σιρονίν και η κοροϊδία μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Το ίδιο και ο πόνος του. Αχ, πόσο δυστυχισμένος ήταν. Μα ήξερε πως κανένας άλλος δεν έφταιγε για ό,τι περνούσε παρά μόνο ο ίδιος. Ένα βράδυ, σαν έμεινε μόνος ο Σιρονίν, βγήκε από το παλάτι και κίνησε για τη λίμνη της αγάπης, για τη λίμνη όπου όλα ξεκίνησαν. Έκατσε εκεί μόνος, για να αφουγκραστεί την ησυχία και η ταλαιπωρημένη του ψυχή να ηρεμήσει έστω για λίγο. Ωστόσο, μόνος δεν ήταν. Έτσι νόμιζε. Εκείνο που δεν ήξερε ο Σιρονίν ήταν πως η πριγκίπισσα Σεγκάν είχε συνήθειο κάθε βράδυ να πηγαίνει στη λίμνη με την κρυφή ελπίδα ότι κοιτώντας το νερό ίσως ξαναδεί, έστω για λίγο μόνο, το πρόσωπο εκείνο που είχε δει στο όνειρό της. Το πρόσωπο που ήδη είχε αγαπήσει. Έτσι είχε κάνει και εκείνο το βράδυ. Και ενώ και οι δύο τους ήταν στη λίμνη κοντά ο ένας τον άλλον, ήταν τόσο βυθισμένοι στον πόνο και στις σκέψεις τους, που ούτε που είχαν αντιληφθεί ο ένας την παρουσία του άλλου. Ο Σιρονίν κοιτούσε το είδωλό του στο νερό, αυτό το όμορφο γοητευτικό πρόσωπο που δεν ήταν το δικό του. Αναλογίστηκε όλα όσα είχε λάθος πράξει και η λύπη μέσα του μεγάλωνε. Φούσκωναν μέσα του ο πόνος, ο καημός, ο θυμός, θέργευαν τα συναισθήματά του, τον έπνιγαν όλο και πιο πολύ, ώσπου ένα καυτό, σιωπηλό δάκρυ κύλησε από τα μάτια του στο εσωτερικό της μάσκας. Το ένιωσε να τρέχει στο πρόσωπό του, στο δικό του πρόσωπο, το άσχημο, το γεμάτο ατέλειες, που όμως ήταν δικό του, κατά δικό του. Το πρόσωπο που εκείνος δεν είχε καταφέρει να αγαπήσει, αλλά το είχε αγαπήσει η πριγκίπισσα της καρδιάς του. Στη σκέψη αυτή, τα μάτια του γέμισαν δάκρυα, που σαν ποτάμι κύλησαν στα αληθινά του μάγουλα, στα δικά του μάγουλα. Ο Σιρονίν ένιωσε πως πάει, η καρδιά του θα έσπαγε σίγουρα εκείνο το βράδυ, εκεί, δίπλα στη λίμνη της αγάπης. Και ξαφνικά, κρακ, ακούστηκε ένας ήχος ξαφνικά. Ο Σιρονίν αναρωτήθηκε μήπως ήταν η καρδιά του που ράγισε από τον πόνο. Μα ύστερα ένιωσε κάτι περίεργο, σαν ένα κομμάτι της μάσκας να γλίστρησε από το πρόσωπό του. Κι ύστερα το απαλό νυχτερινό αεράκι χάιδεψε το δέρμα του, το δικό του δέρμα. Ήταν αλήθεια? Και η μάσκα? Έφερε αργά-αργά τα δάχτυλά του στο πρόσωπο. Ναι, ήταν αλήθεια. Ένα κομμάτι της μάσκας είχε μετακινηθεί. Μετά από τόσο καιρό μπορούσε να αγγίξει και πάλι το δικό του δέρμα. Τα δάχτυλά του γατζώθηκαν γύρω από τη μάσκα. Την τράβηξε ξανά και ξανά με όση δύναμη είχε, ώσπου στο τέλος τα κατάφερε. Η μάσκα του γοητευτικού ήρωα ξεκόλλησε από το πρόσωπο του άσχημου Σιρονίν και με ένα δυνατό παφλασμό χάθηκε στα σκοτεινά νερά της λίμνης. Χάθηκε για πάντα. Κι ήταν αυτός ο παφλασμός που τρόμαξε την πριγκίπισσα Σεγκάν και την έκανε να βγει από τη γλυκιά μελαγχολία της και από τις σκέψεις της. Έσκυψε πάνω από το νερό για να δει από πού ήρθε ο ήχος και καθώς τα νερά γαλήνευαν και ηρεμούσαν, τότε τον είδε. Το είδωλο στο νερό ήταν το πρόσωπο του αγαπημένου της, το πρόσωπο που είχε δει στο όνειρό της. Σήκωσε το βλέμμα της με αγωνία, μήπως και αυτό είναι ένα όνειρο. Κι όμως, αυτή τη φορά ήταν όλα αληθινά. Στην όχθη της λίμνης, καθισμένος ήταν ο άντρας που ήταν γραφτό να αγαπήσει, ο Σιρονίν. Δεν χρειαζόταν να πουν πολλά, δεν χρειαζόταν να πουν τίποτα, γιατί όλα τα είχαν ήδη πει τα μάτια της καρδιάς. Πιασμένοι χέρι-χέρι, γύρισαν πίσω στο παλάτι και από εκείνο το βράδυ ο άσχημος Σιρονίν και η όμορφη πριγκίπισσα Σεγκάν έζησαν μαζί για πάντα αγαπημένοι, ευτυχισμένοι και αχώριστοι.